Na radiožurnálu Sport opět začíná nový týden, a to i s mým pořadem Na síti. Já si dnes pozvala sportovního psychiatra a psychoterapeuta pana doktora Dušana Randáka. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Psychiatr a psychoterapeut, tak já teda tuším, myslím si, že většina lidí taky, ale popište lajkovi ten rozdíl mezi těma dvěma.
Psychiatr je lékař se specializací, která potom se věnuje duševnímu zdraví i duševním teda nemocem, a tam můžou být ještě další specializace, a psychoterapie je další samostatná kvalifikace. Psychoterapeut může být psycholog, může to být i jiný člověk se základní profesí, a psychoterapie už je zase samostatný proces, který s tou psychiatrií je někdy jako pěkně v souladu.
V souladu rozhodně, protože kolikrát můžeme teda zažít nebo zaznamenat, že psychoterapeut předává pacienta psychiatrovi, protože ten je schopen tedy dodat medikaci.
Přesně tak. A
když se budeme bavit o sportu, tak jak často, možná by nás to překvapilo, je možný kombinovat medikaci s profesionálním sportem?
Je to možný, a když je to potřeba, tak je to i nutný. Zažil jsem to několikrát v případě třeba nějakých depresivních stavů. Napadá mě teď jeden konkrétní sportovec, kterého ke mně poslal jeho týmový lékař. Myslím si, že to byl skvělý krok. A poslal ho ke mně jako nějak jako vyhořelýho kluka, který je bez nějakého většího zájmu, který vlastně přemýšlí, jestli vůbec má nebo nemá pokračovat v tom sportu, a byly to normálně projevy klinické deprese. Medikace byla potřeba. Medikace ho pomohla vytáhnout z toho depresivního bahna, z toho pesimismu, z toho černého vidění světa, pomohla mu zbavit se úzkostí. A v tuhle chvíli stále sportuje na vysoké úrovni, je bez antidepresiv a je bez jakýchkoliv projevů těch klinických potíží. Takže ty antidepresiva...
Dá se u těch prášků profesionálně sportovat?
Dá.
Nejsou to takový oblbováky, aby člověk...
Ne, když je to dobře namířeno a dobře nastaveno, tak jednoznačně ano, nevidím v tom problém.
Když si projdu váš životopis, tak od vystudování lékařské fakulty Univerzity Karlovy jste prošel opravdu různými odvětvími. Popiš nám trošku tu vaši cestu, teď to bude říct randovně, ale z Bohnic přes adiktologii až k centru psychosomatické medicíny.
Je to vývoj. A ona tam se pořád jako vine ta červená nitka, kterou je to závislostní chování. Já jsem vždycky chtěl dělat psychiatrii, a ta závislostní oblast mě přišla velmi, velmi zajímavá, a střetávalo se tam jako hodně směrů. Jednak ta klasická psychiatrie, ty úzkosti, paniky, deprese, a jednak to závislostní chování, který prostupovalo napříč věkem, napříč strukturou společenskou, profesní. A je to tak, začínal jsem v Bohnicích, a byla to skvělá škola. Na nejrůznějších pavilonech, a tam vlastně jsem zjistil, že nějak jsem z pohledu třeba psychoterapeutického, že se mi dobře pracuje s motivací. To je možná ta červená linie, která mě posunovala dál přes různý obory. A mně se to líbí, že nejsem jenom ukotven v tom jednom ranku, v tom jednom chlívečku, a psychosomatika je skvělá, a práce s motivací na různých dalších úrovních je skvělá. Proto možná třeba i ten sport.
Právě o jeho práci se sportovci bude dnes řeč s doktorem Dušanem Randákem. Tak si počkejte za chvíli na radiožurnálu Sport. Pracuje v Centru psychosomatické medicíny a je také součástí realizačního týmu baseballové reprezentace. O fotbalisty se zase stará v rámci projektu Čistá hlava pod hlavičkou České asociace fotbalových hráčů. Doktor Dušan Randák je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Pane Randák, jaké máte tedy za sebou ty sportovní zkušenosti?
Sportovní zkušenosti, myslíte pozice, osobní? Ne, myslíte osobní?
Pozice psychoterapeuta či psychiatra?
Začínal jsem u hokeje ve spolupráci s Václavem Varadějou, který mě přizval vlastně jako externě do svého týmu, když pracoval s reprezentací U18 před Hlinkovým memoriálem, ani vám teď neřeknu, který to byl rok. A následně vlastně jsem absolvoval i kompletně celý reprezentační cyklus s hokejovou dvacítkou. To bylo, tuším, rok 2019, který končil mistrovstvím světa v Ostravě a v Třinci. A to byl takový prazáklad. Mezitím jsem spolupracoval individuálně s některými sportovci a pak se objevila ta spolupráce s Čistou hlavou a současně přišel s nabídkou spolupráce s baseballovou reprezentací Pavel Chadim. A to byla hrozně zajímavá nabídka, protože já vlastně do té doby jsem viděl v životě dva baseballové zápasy.
Ano.
Jo, takže to byla pro mě neskutečná výzva vstoupit tady do toho prostředí, zatímco ten hokej, ten mi byl velmi blízký. Ale tohle byla pro mě půda neprobádaná a vlastně poslední, no teď mám za sebou dvě sezóny s baseballem, začíná se třetí.
Hodně zmiňujete ty týmové sporty. Jsou v přístupu psychologa hodně jiné než ty individuální?
Ano, i ne, protože tam stejně musím s tou individualitou toho člověka pracovat. A abych mohl fungovat v tom týmu, tak pro mě je důležitý, abych ten tým poznal. Já si nedovedu představit, že by mě někdo měl jen tak zavolat a říct, teď potřebujeme pomoc tady s tím týmem, za 14 dní je tahle akce, tak pozdvihni nám tým do výšin.
Ano.
To si myslím, že je výzva jako ohromná, ale vy ten tým potřebujete poznat jeho charakteristiku, jim potřebujete mít důvěru všech těch jednotlivých součástí, ať už hráčů, ať už realizačního týmu, a musíte si ten tým nažít.
Pokud ten tým chce uspět, tak asi dlouhodobě z vlastní zkušenosti v něm musí panovat pohoda, pozitivní nějaká nálada, zdraví, sebevědomí, tak to je gro vaší funkce? To je to, čeho vy máte cíl dosáhnout?
Já si myslím, že nejen toho, aby tam panovala nějaká vize, cíl a optimismus a aby ty cíle byly dosažitelné a moje role v těch týmech tam byla, a to je výhoda té mé psychiatrické a psychoterapeutické profese. Moje výhoda je ta, že já můžu pracovat i s tím, když se tam objeví, a teď řeknu ošklivý slovo, patologie. Jo? Ale když se tam objeví něco, co může narušovat ten běžný komfort toho hráče. Můžou se objevit právě třeba nějaký úzkosti, můžou se objevit panické ataky, může se objevit něco v rodině. A najednou tam může být mnohem víc tam moje psychoterapeutická role, která, když ten hráč, kdybych to měl nějak zobrazit, tak když ten hráč se najednou díky nějakým třeba vnějším okolnostem, vztahovým záležitostem dostane minus 40% své normy, tak já mám šanci ho popostrčit zase někam zpátky, zpátky k té normě.
Co je tím nejčastějším spouštěčem? Jsou to rodiče, rodina, vztahy, trenéři, vliv médií?
Všechno, všechno, o čem mluvíte. Všechno, o čem mluvíte. Sociální sítě, ten tlak, to očekávání, který může neskutečně svazovat. Já mám vlastně rád jeden terapeutický směr, který mluví o několika stavech našeho ega, a tam ten někdy i náš vnitřní rodič je ten, který nám může neskutečně svazovat ruce, a do toho rodiče se můžou projkovat jak očekávání veřejnosti, jak tlak sociálních sítí, tak to, jak nás vedli a směřovali naši rodiče a trenéři v dětství, jako v okamžiku, kdy slýcháte, nikdy z tebe nic nebude, ty nikdy nic nedotáhneš, tak je někdy asi hodně obtížný vlítnout na led 30 vteřin před koncem a chtít rozhodnout.
Ano. Psychiatr a psychoterapeut Dušan Randák je dnes s námi na radiožurnálu Sport. A v Česku už velmi brzy vypukne mistrovství světa v hokeji. Pro náš hokejový národ opravdu mega akce. O to větší je tlak, právě to očekávání s naším národním týmem uspět. Tak já začnu trošičku odzadu. Je vůbec možné odprostit se od toho tlaku a očekávání domácího prostředí?
Já si myslím, že ano.
To byste jinak nebyl tam, kde jste.
Já si myslím, že ano. A teď je otázka, jak každý z těch jednotlivých členů týmu je schopen se s tím tlakem pracovat, jak s ním byl schopen pracovat v průběhu sezóny a v průběhu předchozích sezón. A jestli to jsou lidi, kteří mají v sobě takový ten jako optimismus, takový ten kuráž, takovou tu jako ten tu zdravou kuráž, kdy vím, že prostě já chci být na ledě tu minutu před koncem, kdy se rozhoduje. A pokud tohle v sobě mají ty zkušenosti z těch velkých, důležitých, vyhrocených zápasů, tak samozřejmě jsou na to určitě připravenější.
V té historii mistrovství světa v ledním hokeji existuje jen málo týmů, kteří to dokázali vyhrát na domácím šampionátu. Proč teda domácí týmy obvykle nevyhrávají ty šampionáty?
Já si myslím, že ten tlak je opravdu někdy opravdu extrémní a svazující, a že ten tlak je z nejrůznějších stran, jak od trenérské veřejnosti, a tím myslím celou veřejnost, protože jsou všichni u nás trenéři a koučové, všichni vědí, jak to nejlíp odtrénovat. Ty očekávání, to samo očekávání je vlastně ohromný stresogen. Vy když budete hrát někde to mistrovství světa v Lotyšsku, nebo když ho budete hrát v Bolzánu, tak přece jenom tolik lidí tam nepřijede.
Tolik českých novinářů se nebude ptát
tím stylem, proč vám tohle zrovna nejde.
Uh-huh.
Jo? Kde zrovna...
Zlepšili jste tohle.
Přesně tak, jo. A ono v tom okamžiku, kdy vy tam trošičku budete izolovaný, trošičku budete ve svém světě, trošičku si tam to svý bezpečný prostředí a ty hranice schováte se za ně, tak vám v tom může být, bezpečněji.
Uh-huh.
Jo. Takže v tomhle třeba já vidím trošku.
Nedali by se teda trošičku víc edukovat právě ty novináři a média?
Já si myslím, že právě teď to děláme.
Uh-huh.
Já si myslím, že právě teď to děláme.
Ale tak oni zase dostávají jako instrukce od svých nadřízených a od toho produktu, který oni vytvářejí, který prostě láká, negativní titulky láká, je tam víc kliků, je tam víc zájmu veřejnosti. Mně se třeba osobně hrozně líbilo období, kdy tady pronikal obrovský boom českého biatlonu. A nevím, jestli to bylo až tak evidentní, ale to byl jeden pozitivní článek.
Přesně tak.
To byla normálně masáž.
Přesně tak.
Já jsem v té době byla naštvaná na tenisový novináře, protože jsem říkala, tak tamhle nebudu jmenovat, ale všichni asi pochopí, biatlonistka si někde zapomene spodní prádlo a oni o tom napíšou prostě totálně pozitivní článek. A my tady vyhráváme Grand Slamy a lidi řeší, proč jsme nevyhráli i ten další.
Mm.
Tak je to i o tom, že prostě ta skupinka novinářů, který se věnují tomu sportu, si třeba řeknou, tenhle sport budeme podporovat. Jako dalo by se to třeba takhle nějak?
I to je možný. A zároveň mě tam přijde, jenom teď, když se o tom takhle bavíme, ta míra, kde se nastaví norma.
Uh-huh.
Protože ten biatlon, ten byl úplná popelka. Úplný nic. Ostatně, já to znám vlastně
už
teď
to
z toho
baseballu.
Já vím, ale já teď vlastně to znám z toho baseballu, který vlastně před 2 lety jako nikoho nezajímal.
Mm-hmm.
Jo, a když jsme odjížděli do Regensburgu na kvalifikaci, tak se odjíždělo autobusem a autobusem, který nikoho nezajímal.
Mm.
A když se postoupilo na World Baseball Classic, tak najednou z toho byla událost, která šla napříč médii a bylo to přesně ten pozitivní ano. Vliv tam byl z nuly někam. No jo, ale vy, když vyhráváte ty Grand Slamy každou chvilku,
ano, přesně tak.
Když ti hokejisti byli zvyklí a respektive ten standard byl postaven tak, že v 90. letech je to naprostá norma, to vítězství, no tak vlastně všechny ty očekávání my vztahujeme tady k té normě. A my si chceme zažít ten dopaminový nájezd
znova a znova.
Oni to chtějí samozřejmě i ty sportovci.
Ano,
jo,
ano. Ale veřejnost je silnější.
Ale to očekávání a ta míra toho, kde je ten úspěch a neúspěch, tak se samozřejmě
posouvá.
A ta norma je úplně jinde. A proto vlastně ten tlak je třeba v tom hokeji takhle enormní a bude se řešit jakýkoliv zásah lapačkou, jestli byl o 3 cm výš nebo 3 cm míň.
Co by mělo být těm týmům doporučeno třeba před šampionátem dělat, ať už aby se odreagovali třeba, anebo naopak, aby se jim třeba zmírnil ten přístup k těm informacím, k sociálním sítím. Máte třeba v tomhle nějaké doporučení konkrétně na ty hráče, aby se třeba dostali do určitý bubliny? Nebo naopak?
Zase každý vlastně potřebuje, každý potřebuje něco jiného a každý potřebuje něco jiného i v tom zápase. Pro mě, jak bych je připravil já?
Uh-huh.
Tak, já bych s nima mluvil pozitivně. Já bych se snažil, aby tam se minimalizovalo jakýkoliv ne. Já si myslím, že by bylo fajn, aby se a teď pozor, nejsem coach, ale aby se vytvářelo nějaký jádro týmu, aby se ve všech hráčích, s kterýma se počítá, aby se s nima komunikovalo, aby věděli, že mají šanci být potenciálně třeba vůbec členové toho týmu, aby věděli, že mají šanci se do toho týmu dostat, aby věděli, jaká je jejich role, aby věděli, jaká je jejich role i v tom týmu a co se od nich očekává v rámci toho týmového nastavení.
Mm-hmm.
Aby samozřejmě minimalizovali to, co na sociálních sítích o nich jakýkoliv, ať už hejter nebo adorátor, tak aby o nich psal, protože oba póly jsou naprosto zbytečný a oba póly jsou naprosto nevypovídající. Jo? Ať ten nebo ten. Jo? Takže Co bych považoval já za sebe za důležitý, aby pokud mají nějaký svý rutiny, pokud mají nějaký svý kotvy, tak aby ty kotvy si udržely, aby v těch kotvách zůstaly ukotvený, protože to jim potom pomůže v té stabilitě. Příkladem kotvy můžou být třeba rituály před zápasem, který zase dám příklad. Nedávno, nebo teď vlastně v sezóně, jsme si volali s jedním hráčem, který byl v rámci amerického hokeje tradován z jednoho týmu do druhého, a on říká, ale já tam jdu a já mám teď takový jako to šimrání v břiše a teď já nevím, abych něco nepokazil a aby se něco, jo, prostě potřebuju se dobře ujíst, potřebuju tam dobře vstoupit. A já jsem mu říkal, vlastně jenom dělej stejné věci, které děláš. Buď stejně ukotvený, nemění nic na rozcvičce, nemění nic na tom svým předzápasovým rituálu. Prostě pokud tohle jsou věci, kterýma ty se standardně dostáváš do toho svého flow, tak je dělej pořád. Neměj na tom nic. A tohle si myslím, že má smysl.
Dalším pro mě velmi zajímavým tématem je psychika sportovců po ukončení kariéry. A s tím se váže i další projekt mého dnešního hosta Dušana Randáka. Tak vydržte na Radiožurnálu Sport i po písničce. Pane Randák, přibližte mi projekt České asociace fotbalových hráčů jménem Čistá hlava.
To je projekt, který vznikl vlastně z toho důvodu, že ve fotbale, a je to obecně sportovní záležitost, bylo svého času hodně sebevrážd, a který byly i mediálně propíraný. A bylo jasný, že je potřeba něco s tím stavem udělat. A týká se to jak hráčů aktivních, tak třeba i hráčů po ukončení aktivní kariéry. Je to projekt, který by měl umožnit lidem, kteří jsou, a tady v tom případě v tom fotbalovém prostředí, když se něco děje, když jsou nějaký strachy, deprese, paniky, úzkosti, když se objevují třeba nějaké potíže se sázkama, s hraním, s návykovýma látkama, když se objevují nějaký vlastně jakýkoliv komplikace v psychice, tak aby měli kam se obrátit a kde to vlastně bezpečnou formou řešit. Ona vlastně funguje tady z toho pohledu linka krizová linka čisté hlavy, a já funguji jako psychoterapeut a jako psychiatr.
Čerpáte tam teda hodně ze svých znalostí a zkušeností z oboru adiktologie.
100% opakovaně. Jo, problém gamblingu, problém sázek, opakovaně problém léků na sklidnění, benzodiazepínu, léků na spaní, nějakých zolpidemů. To je věc, která tam je běžná, alkohol, ať už v kariéře, nebo alkohol po kariéře, to není vůbec nic neběžného. Ale netýká se to jenom samozřejmě té oblasti těch návykových látek. A toho
mají sportovci gamblingu. Profesionální tendence k těmto závislostem většinou spíše při anebo až po kariéře?
Jak kdo? Jak kdo? Ono při kariéře...
A čím to je? Je to tím, že jim... Pardon, že vám do toho skáču.
Skákejte.
Ale ještě jenom, jestli je to tím, že jsou to prostě soutěživí jedinci, kterým hledají furt adrenalin. Tak to jenom doplním, ale pokračujte.
A nebo někdy potřebuju sklidnění. Já zase použiju příklad, když jsme byli tehdy s 20 na soustředění před tím mistrovství světa, tak za mnou přišel jeden Klučina, který v tom týmu byl, skvělý kluk, skvělý hráč, a říkal, hele, Dušane, nemohl bys mi dát něco na spaní, jako, jak něco na spaní, a říká, no, abych dobře spal, kluci u nás v týmu ligovým říkali, že zabírá tenhle lék, kterým teď nechci dělat rozhodně reklamu, a já jsem říkal, počkej, jako neblázni, to, jako, to není dobrá záležitost tenhle lék, no a co, jako, co mám dělat jinýho, tak jsme se domluvili, že ho budu učit autogenní trénink. Cvičení, který převede toho dotyčného do klidu, do relaxace a uvolní. Takže třeba tohle může být téma. Téma vypětí, téma přepětí po výkonu. Potřeba se přeladit, stáhnout, zpomalit, vypnout hlavu. A tam buď to tyhle léky, nebo ten alkohol se samozřejmě nabízí jako něco, co je vlastně běžně dostupný a co je funkční. A jednoduchý a rychlý. Jo? A v tu chvíli to cvakne během chvilinky. A vy, když se vlastně tenhle mechanismus naučíte, no tak už vás ten mechanismus provází. Chci uvolnění, chci se cítit jinak. No tak. A stejně tak to může fungovat naopak, to naučené chování. Chci povzbudit, chci nějakým způsobem se nastimulovat. No tak taky si k tomu najdu svý prostředky.
Takže není to tak, že víc se to děje po kariéře nebo při ní?
Po kariéře jsou ty spouštěče, někdy je tam prázdnota, kde najednou chybí to vzrušení, to sportovní, kde najednou chybí ten dopaminový nájezd z toho, že mám to vítězství, nebo že mám ten střelený gól, že mám odehraný skvělý míč, jo? A tam najednou tohle chybí a já to vzrušení chci. Zároveň to může být někdy společenská záležitost, jo? protože byl jsem zvyklý v té sportovní kariéře, že mě to vlastně nezatěžovalo, že mě to neobtěžovalo a najednou mi tam zůstane stejný prostor, stejných lidí. Ale zůstane mi s nima už jenom tahle alkoholová třeba zvyklost, stereotyp.
Jak důležitou roli v projektu Čistá hlava hraje to, že jde o anonymní pomoc, která zajišťuje to, že jsou hráči trošku takový v bezpečí, bych řekla.
Já si myslím, že zásadní. Mm-hmm. Já si myslím, že zásadní, protože to téma nějaký stigmatizace, to je ohromný téma. Jo, nechcete být vláčený někde po sociálních sítích, médiama.
Na to konto není vám teda o to víc líto, když se pak zpětně dozvíte o tragických osudech sportovců, kteří to třeba vůbec nezvládli. Příkladem může být Martin Fenin, teď Adam Hloušek a mnoho dalších, kteří si třeba neotevřeli se něčemu takovému, jako je tahle pomoc.
Někdy se třeba i otevřeli, někdy se třeba i otevřou a možná jenom ta motivace, pardon, motivace k nějaký razantnější změně není třeba tak silná, anebo možná ty prapůvodní vrypy v těch vzorcích chování jsou tak silný, že ani tahle pomoc nemusí být na místě, ale já musím říct, že třeba v loni touhle dobou, tak jsme s jedním fotbalistou řešili jeho třeba odchod ze zahraničního angažmá, kde byl vysloveně nešťastný, vysloveně trpěl. Tam to bylo taky o klinickém projevu, nebo projevech klinické deprese. Opravdu tam neskutečně trpěl. Povedlo se ho z toho vytáhnout, protáhnout a v tuhle chvíli, pokud vím, tak hraje v úplně jiném prostředí a je ta spokojenost úplně na jiný úrovni.
Když budeme koukat pozitivně do budoucna, tak kdo by měl být více proaktivní? Hráč samotný, jeho agent nebo klub? A nebo rodina, protože já jsem z vašich předchozích rozhovorů četla, že právě rodina a přátelé jsou aspoň ti, co jsou aktivní trošičku v tom oznamování veřejně někomu
důležitým. Leckdy jsou jediní, kteří k tomu dotyčnému zbydou a jsou jediní, kterým ten dotyčný možná ještě důvěřuje A možná se nebojí s tím být třeba nějakým způsobem spojení. Takže ono by to mělo být, za mě by to měla být mozaika. Za mě by se klub ani agent neměl stydět za to, že nějaký problém je. Naopak pro mě klub, který tohle nebagatelizuje a říká, ano, i tohle je součást naší klubové kultury, že myslíme na psychiku nejen z pohledu zvyšování výkonu, ale že myslíme i na to psychické zdraví, tak a spolupracujeme s někým. Tak pro mě je to naopak známka jako skvělého kulturního sportovního prostředí. A já teď zrovna v tuhle chvíli musím říct, že mám takovouhle spolupráci třeba a rozvíjející se spolupráci s jedním extraligovým klubem a beru to za skvělou známku jako jejich zdraví kultury.
A progrese.
A nebojí se toho stigmatu.
Práce se sportovním psychoterapeutem, psychiatrem je v dnešní době standardem a právě to probíráme ještě chvíli. Budem na Radiožurnálu Sport s mým dnešním hostem, doktorem Dušanem Randákem. Psychika sportovců je u každého jiná. Máte nějaké takové základní uvěřené postupy, které platí na všechny?
Univerzální zlatou radu.
Tak, no. Tak na závěr si říct, jako tohle je základní kámen.
Pro mě jako základní kámen je optimistické nastavení a realistické nastavení cílů. Pro mě základní kámen je chci a ne předpokládá se, očekává se, musí se, mělo by se, tam to chci, mně přijde, že je naprostý axiom. Potom mi jako základní kámen přijde nemluv a dělej. Uh-huh. Nemluv o tom, jaký jsou tvý cíle, nemluv o tom, co jsi udělal dobře nebo špatně, prostě to dělej, prostě to prováděj. A myslím si, že ještě jeden z důležitých axiomů je občas se u toho i usmát a mít ty ramena, hlavu nahoru, protože ta řeč těla jednak dává informaci i těm soupeřům, ale jednak vlastně ona se propisuje do té mý mysli. A v baseballu vím, že ať už kluci na pálce nebo kluci na kopci, když nadhazujou, tak vlastně vždycky mají jako první pomoc a vždycky, o co se můžou opřít, je dech. A někdy jako naučit se pracovat s dechem může být skvělý, ať už směrem k nějakému nastimulování, anebo směrem k nějakému sklidnění. Takže tohle jsou nějaký jako kolik? Čtyři základní kameny, na kterých se dá stavět.
Tak jsem ráda, že je můžeme předat dál. Já vám moc děkuju za dnešní rozhovor. Věřím, že neobohatil jen mě, ale i naše posluchače a sportovní fanoušky. Že budou třeba i míru milovnější k těm našim hokejistům a dalším sportovcům, protože i od nich vlastně ten vliv přichází. Já vám děkuju za dnešní rozhovor.
Já děkuju za pozvání.
Přeju krásný zbytek dne i našim posluchačům Radiožurnálu Sport. Dnes jsme si povídali s Dušanem Randákem a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková.